talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do.
I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Cause even after all this time I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Don't wanna know what kind of dress you're wearing tonight. If he's holding on to you so tight the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for?
You like me, it must be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes, if she's holding on to you so tight the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my frame. Oh, it's such a shame.
But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? We don't talk anymore like we used to.
Λοιπόν, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM, Real FM 97 και 8, Κωνσταντίνος Λαβίδης, Στεφανία Κασίμ. Εδώ παρέα θα είμαστε μέχρι τις 11, ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Στο τηλεφωνικό κέντρο παραμένει Βάσια Κούτρα, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Σε πολύ λίγο θα περάσουμε στον τρίτο καλεσμένο μας. Όπως σας έχουμε πει, αυτή η εβδομάδα είναι πολιτική. Είμαστε σε προεκλογικούς ρυθμούς, οπότε φιλοξενούμε και εκπροσώπους μικρότερων κομμάτων για να έχουν και αυτή την ευκαιρία να παραθέσουν τις απόψεις τους, τις θέσεις τους, τις προτάσεις τους. Θα σας θυμίσω τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό του Real FM. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 19 Μαΐου. Ο Real FM μοιράζει μοναδικά δώρα. Στείλτε λοιπόν μήνυμα και διεκδικήστε ένα τρίμερο στην Κύθνο. Το Kythnos.tv σας προσφέρει ένα τρίμερο στο Kythnos Bay, στο γραφικό λιμανάκι των Λουτρών. Τακτοπλοϊκά εισιτήρια προσφέρει Ζάντε Φέρι. Ενώ το τυχερό ζευγάρι θα απολαμβάνει καθημερινά ένα δείπνο στο βραβευμένο στέκι του Ντέτζι. Τη βραδινή σας διασκέδαση αναλαμβάνει το κορυφαίο μπαρ Πανοχώρη στη γραφική χώρα της Κύθνου. Επίσης κληρώνουμε δύο στρώματα profile από τη σειρά Bonditopia της GrecoStrom. Αποκτήστε τις κορυφαίες σειρές στρωμάτων της GrecoStrom σε εκτόσεις έως και 50% και δώρο αξεσουάρι ύπνου. Επισκεφτείτε ένα από τα 70 καταστήματα της GrecoStrom σε όλη την Ελλάδα. Μπείτε στο GrecoStrom.gr για να βελτιώσετε την ποιότητα του ύπνου σας. Κληρώνουμε ακόμη ένα κλιματιστικό FNU WiFi Inverter 9000 BTU με υψηλή ενεργειακή κλάση Α3+ για χαμηλή κατανάλωση και εξοικονόμηση χρημάτων. Με φίλτρο τριπλής ενέργειας και ανεξάρτητη λειτουργία αφίγρανσης του χώρου. Και τέλος κληρώνουμε μία τηλεόραση FNU 4K Smart 43 ιντσών. Διαθέτει εκπληκτική εικόνα, πλήθος προεγκατεστημένων smart εφαρμογών όπως Netflix και Amazon Prime Video και λειτουργικό Android με Google Assistant και φωνητικές εντολές. Για να λάβετε μέρος στην κλήρωση στέλνετε SMS, γράφετε Real, αφήνετε κενό, ονοματεπώνυμο, ηλικία και αποστολή στο 19600. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 19 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
Real κενό, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας στο 19600. Ο ακροατής που θα κληρωθεί και θα απαντήσει σωστά θα κερδίσει το δώρο. MediaTel, 1,36 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Δώστε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπαίνοντας στο σύνδεσμο που θα σας σταλεί στο απαντητικό μήνυμα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776. Όροι διαγωνισμού real.gr.
Που άμα του πω την ήττα μου θα του κακοφανεί. Εκεί που ζεις θέλω να έρθω τις ώρες να σου κλέψω. Άντε να δούμε ύστερα ποιος είναι ο πιο σοφός. Τα όνειρα που άφησες να παίζουν στην απέξω. Ή ο κρυφός μας άγγελος που έσβησε το φως.
Πάμε να καλησπερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας, τον πρώτο για την δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής. Είναι ο κύριος Κώστας Καλογράνης και είναι επικεφαλής του Πράσινου Κινήματος. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα και στους δυο σας, κύριε Λαβίδα και κύριε Κασίμη. Σε εσάς και τους πολλούς ακροατές σας.
Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια και για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τη βασική ερώτηση που κάνουμε στους υποψηφίους. Τι είναι το Πράσινο Κίνημα? Λίγα λόγια για το κόμμα. Ή τον συνασπισμό κίνημα... κομμάτων. Πείτε μας εσείς.
Ναι, δεν κατεβαίνουμε ως συνασπισμός κομμάτων. Mm-hmm. Το Πράσινο Κίνημα είναι ένα κόμμα το οποίο έχει εντελθεί λίγα χρόνια. Στις εκλογές του 2019 δεν κατεβήκαμε λόγω ενός προβλήματος υγείας προσωπικού δικό μου, όπου ήμουν 2 χρόνια στο νοσοκομείο. Αλλά κατεβήκαμε μόνο στις αυτοδιοικητικές.
Τώρα όμως είστε εντάξει με την υγεία σας?
Κοιτάξτε να δείτε, είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το βάλουμε στην ατζέντα. Με ένα αυτοάνωσο όπου από μια πλήγαση εταιρίδα στα καλά του καθουμένου, τα θέματα υγείας και άγχος που επηρεάζονται και με την κλιματική αλλαγή που εμείς λέμε, είναι ζητούμενο τώρα πια.
Εντάξει.
Έμεινα 2 χρόνια μέσα, είμαι σε φάση αποκατάσταση, δεν είμαι ακόμα τελείως καλά, αλλά έχουμε τις δυνάμεις να το παλέψουμε και να αγωνιστούμε. Και ήταν και αυτό και ένα μάθημα.
Σιδερένιος και εσείς και όλοι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατεβήκαμε λοιπόν το 19 μόνο σε αυτοδιοικητικές εκλογές. Εκλέξαμε με δικά μας ψηφοδέλτια 2 έδρες στην Αττική, 1 στη Θεσσαλία και με συνεργασία 1 στην Πελοπόννησο. Mm-hmm. Και τώρα κάνουμε το εγχείρημα να κατέβουμε με πλήρη ψηφοδέλτια σε όλη την Ελλάδα. Να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε να μπει για πρώτη φορά ο πράσινος χώρος αυτόνομα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν εκπροσωπείται ο πράσινος χώρος στο εθνικό κοινοβούλιο.
Αυτό το είναι αλήθεια, κίνημα... ναι. Θα σας... για ολοκληρώστε την πρώτη τοποθέτησή ναι. σας. Ναι.
Βεβαίως. Το πράσινο κίνημα διαφοροποιείται από τα παλαιότερα κόμματα της οικολογίας στα εξής θέματα. Στο πρώτον ότι εμείς δεν είμαστε εθνομηδενιστές και έχουμε μια πατριωτική διάσταση στις θέσεις μας και μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό. Και στο δεύτερο, ότι εμείς είμαστε υπέρ του πράσινου επιχειρήματος, συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις και απόψεις, και έχουμε και ένα συνεκτικό κοινωνικό σχέδιο για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Είμαστε πιο κοντά σε αυτό που λέμε στους Γερμανούς πράσινους και στα ευρωπαϊκά πράσινα κόμματα. Και γι' αυτό το λόγο εμείς υποστηρίζουμε τις πράσινες πολιτικές και όπως λέμε, πράσινη μετάβαση χωρίς το πράσινο κίνημα στη Βουλή δεν θα γίνει ζωστά και θα είναι μια στρεβλή διαδικασία.
Ναι, πείτε αυτό μου. Ήθελα να σας ρωτήσω γιατί μιλούσαμε και τις προηγούμενες ημέρες με άλλους συνδυασμούς, οι οποίοι επίσης
στην οικολογία,
στην πολιτική οικολογία όμως στον ίδιο χώρο. Και ναι. Προσπαθώ, θα σας κάνω την ίδια ερώτηση. Γιατί αυτός, ενώ πραγματικά και εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να είχε έτσι μία θέση, για παράδειγμα στη Γερμανία, είναι όντως πολύ ψηλά.
Όχι
μόνο στη Γερμανία, είπα ένα παράδειγμα.
Είναι άλλες ευρωπαϊκές χώρες πιο συνειδητοποιημένες από τη ελληνική κοινωνία? Όχι.
Γιατί δεν είστε όλοι μαζί, αυτή την ερώτηση θέλω να κάνω.
Ακριβώς, δεν νομίζω ότι είναι θέμα κοινωνίας. Στην υπόλοιπη Ευρώπη, καταρχήν εμείς έχουμε 2 πρωθυπουργούς που είναι πράσινοι, τον πρωθυπουργό του Μαυροβουνίου και της Ισλανδίας. Και συμμετέχουμε σε 7 κυβερνήσεις που είναι με απλή αναλογική σε κυβερνήσεις συνασπισμού στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στην Ελλάδα, εμείς με ποιοτικές δημοσκοπήσεις που έχουμε κάνει, έχουμε καταγράψει τον κόσμο ότι πραγματικά έχει ευαισθησία στα θέματα της ανακύκλωσης οικολογίας, στις πράσινες πολιτικές, στα βιολογικά προϊόντα, σε μια σειρά από ζητήματα. Αλλά δυστυχώς αυτά δεν εκφράζονται και δεν αποτυπώνται για τους εξής λόγους. Πρώτον, ότι είχε να κατέβει ένα πράσινο κόμμα σε εθνικές εκλογές από το 2012. 11 χρόνια μετά κατεβαίνουμε. και κατεβαίνουμε δύο κόμματα αυτή τη στιγμή. Οι οικολόγοι πράσινοι, οι οποίοι έχουν κυβερνήσει, έχουν διοικήσει και έχουν αποτύχει στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ και δυστυχώς αυτό έχει χρεωθεί στη συνείδηση του κόσμου και για τα φιλοζωικά νομοσχέδια τα οποία ήταν αποτυχημένα και για τα βιολογικά προϊόντα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, ήταν ένα νομοσχέδιο που είχε απέναντι όλους τους βιολογικούς παραγωγούς και για τη διαχείριση απορριμμάτων, όπου ουσιαστικά πουλήθηκε ο αγώνας που κάναμε τότε με σημείο αναφορά στην Πελοπόννησο και το απαράδεκτο ΣΔΙΤ που εμείς βάλαμε πλάτη τότε για να μην γίνει, μαζί με τις κοινωνικές ομάδες. Αλλά και το πιο βασικό απ' όλα είναι ότι έχουν εκφράσει στο παρελθόν βασικές εθνομηδενιστικές θέσεις. Κοιτάξτε να δείτε. Ποιος σας είπε ότι ένας πράσινος μπορεί να λέει ότι δεν έχει γίνει γενοκτονία των ποντίων, δεν μπορεί να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των μικρασιατών που πρέπει να αναγνωριστούν, ή ότι μπορεί να μοιράσουμε το Αιγαίο, ή ότι δεν υπάρχει Βόρειος Ήπειρος αλλά νότιος Αλβανία, θέσεις για τις οποίες μιλάνε οι οικολόγοι πράσινοι? Ποιος μπορεί να σας πει ότι οι πράσινοι, ας πούμε, λένε ότι το Καστελόριζο δεν είναι Αιγαίο, όπως είχε πει ο πρώην υπουργός ο κ. Τσιρώνης? Όλα αυτά μας έχουν διαφοροποιήσει και θα σας πω για κάτι έτσι για να το βάλουμε και σε μια διάσταση που ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Από θέση αρχής ένα πράσινο κόμμα είναι και πατριωτικό. Ξέρετε γιατί? Γιατί εμείς υπερασπιζόμαστε τα δάση, τις λίμνες, τα ποτάμια, τις θάλασσες, την πράγματι αξία της κάθε χώρας, της χώρας μας. Και επειδή εμείς υπερασπιζόμαστε αυτό, όπως τα πήραμε από τους γονείς μας και τους παππούδες μας, να τα δώσουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας, αυτή είναι καθαρά μια πατριωτική θέση. Εκεί λοιπόν διαφοροποιούμαστε. Και διαφοροποιούμαστε γιατί επί της ουσίας οι θέσεις και οι προτάσεις που έχουν δεν είναι πράσινες, είναι αριστερές και μάλιστα στη γωνία, στριμωγμένες. Πολύ πιο αριστερά για την Ανταρσία. Εμείς διευρύναμε το χώρο και το πεδίο του πράσινου και γι' αυτό το λόγο έχουν έρθει σε εμάς άνθρωποι που ήταν από άλλα κόμματα, άνθρωποι που ήταν από την κεντροαριστερά και την κεντροδεξιά, που έχουν οικολογική διάθεση και πράσινη συνείδηση και συζητάμε τέτοιου είδους θέματα. Και επειδή έχουμε και το πράσινο ίδρυμα, το Θεόφραστο, που είναι επιστημονικός φορέας τεκμηρίωσης πράσινων πολιτικών, ξέρετε εμείς ότι λέμε, το έχουμε τεκμηριώσει και με τους επιστήμονες, που δόξα τω Θεώ και τους ευχαριστώ, λειτουργούν εθελοντικά στο πράσινο ίδρυμα και μας δίνουν τις θέσεις τους.
Μάλιστα.
Αυτή είναι και η διαφοροποίησή μας. Και θέλω να σας πω ότι εμείς κάναμε μια προσπάθεια να κατέβουμε όλοι μαζί και βάλαμε μόνο έναν όρο. Να μην είναι στα ψηφοδέλτια μέσα οι εθνομηδενιστές. Δεν μπορεί τώρα να βγαίνουμε και να λέμε ότι δεν έχει γίνει γενοκτονία των ποντίων. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε σεβαστό από την άλλη πλευρά. Και έτσι κατεβαίνουμε μόνοι μας και διεκδικούμε τον πράσινο χώρο να υπάρχει μια σοβαρότητα και να υπάρχει ένας πράσινος χώρος στην Ελλάδα επιτέλους, όπως είναι και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Αφού οι άλλοι απέτυχαν, εμείς ζητάμε ως πράσινο κίνημα από τους πολίτες να μας δώσουν μια ευκαιρία. Νομίζω το δικαιούμαστε. Γιατί μέχρι τώρα τα δείγματα γραφής που έχουμε δώσει με την κοινωνία, με τα κινήματα, με τους αγώνες που έχουμε κάνει 4 χρόνια, νομίζω ότι τα δείγματά μας είναι τέτοια που αξίζουμε να μας εμπιστευτούν.
Διαβάζοντας τις προγραμματικές πολιτικές σας θέσεις, στέκομαι στο κομμάτι και εγώ προσωπικά αυτές θα ήθελα λίγο να μας αναλύσετε, σε αυτές που αφορούν στην βιώσιμη κινητικότητα και στην... ας ξεκινήσουμε από εκεί και μετά θα πάμε στην παραγωγή.
Ωραία. Για τη βιώσιμη κινητικότητα, που είναι βεβαίως πάρα πολύ σωστό. Καταρχήν, μια και εγώ είμαι ένα άτομο με κινητικά προβλήματα πια, μετά και την περιπέτεια υγείας, η προσβασιμότητα είναι ένας βασικός πυλώνας της βιώσιμης κινητικότητας. Και είναι κάτι που στην Ελλάδα δεν έχουμε κάνει σχεδόν τίποτα. Είμαστε σε πάρα πολύ μικρό ποσοστό σε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε. Υπάρχουν συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός από τα υπόλοιπα, είναι και μια κοινωνική υποχρέωσή μας έναντι όλων των ατόμων τα οποία έχουν κινητικά προβλήματα. Άρα ξεκινάμε από εκεί ότι πρέπει να φτιάξουμε τις δομές ούτως ώστε να κάνουμε πιο ανθρώπινη τη διάσταση της καθημερινότητας των ατόμων που έχουν κινητικά προβλήματα. Πέραν τούτου πρέπει να μιλήσουμε για τους σιδηρόδρομους, για τους ποδηλατόδρομους, για την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δίκτυου και εντάξει αυτό που είδαμε με τα Τέμπη, όπου ανακαλύψαμε όλοι ότι οι σιδηρόδρομοι στην Ελλάδα ουσιαστικά λειτουργούν με το Τευτέρι και τον Μπλάνκο. Μας σοκαρέ και είναι τελείως απαράδεκτο. Τη στιγμή που σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, όποιος έχει ταξιδέψει, καταλαβαίνει τι συμβαίνει με όλη αυτή την ψηφιακή διάσταση στους σιδηρόδρομους και με όλη αυτή την ανάπτυξη που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη. Είμαστε λοιπόν υπέρ των σταθερών μέσων μαζικής τροχιάς, γιατί είναι και τα πιο οικολογικά και τα πιο ασφαλή. Και έχουμε συγκεκριμένο έτσι, πλάνο και σχέδιο πώς πρέπει αυτό να αναπτυχθεί και προς την Πελοπόννησο και προς την Ήπειρο, που εκεί χάσαμε και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, γιατί μια μελέτη χάθηκε δυστυχώς ενώ είχε. Χρηματοδοτεί, δεν υποβλήθηκε στην ώρα της. και εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να δώσουμε την έμφαση μπροστά σε αυτή την κατεύθυνση. Και μια και συζητάμε για την βιώσιμη κινητικότητα και γενικότερα για τις μεταφορές, να σας πω ότι εμείς έχουμε και μέσα στο πρόγραμμά μας ότι θα πρέπει ειδικά στα αστικά κέντρα Αττική Θεσσαλονίκη να γίνει και μια άμεση αλλαγή με πολύ μεγάλο κίνητρο χρηματοδότησης όλων των ταξί, τα οποία πρέπει να πάνε σε ηλεκτροκίνηση σε πρώτη φάση, γιατί το υδρογόνο ακόμα που είναι το πιο καθαρό δεν είναι έτοιμο να έρθει, θα έρθει αργότερα. Αλλά για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να υπάρχουν και οι δομές. Δεν μπορεί να πάρει κάποιος ένα ηλεκτροκίνητο ταξί και να μην μπορεί να πάει να το φορτίσει πουθενά γρήγορα για να μπορέσει να δουλέψει. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλο αυτό είναι ένα πλέγμα προτάσεων, το οποίο πρέπει να κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση.
Σε ό,τι αφορά την παραγωγική ανασυγκρότηση, ας πούμε, για παράδειγμα, συγγνώμη, διαβάζω κάτι, άκου τώρα Κωνσταντίνη, είμαστε ξεκάθαρα πες διάσης των παραδοσιακών σπόρων. Λέτε ότι απαγορεύεται ναι. κάθε καλλιέργεια γενετικώς τροποποιημένων προϊόντων στην Ελλάδα.
Αυτό είναι μέσα στα 100 σημεία προγραμματικής ναι. σύγκλησης που το επιστημονικό μας επιτελείο έχει φτιάξει, που είναι ένα κομμάτι από το σχέδιο πράσινης διακυβέρνησης που έχουμε και βεβαίως είμαστε υπέρ της διάσωσης των παραδοσιακών σπόρων και κατά των γενετικώς τροποποιημένων υβριδίων τα οποία κυκλοφορούν. Ξεκάθαρα. Και γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να δημιουργηθεί και μια τράπεζα των παραδοσιακών σπόρων για να μπορέσουν να διασωθούν και να παραμείνουν. Και είμαστε υπέρ του να δοθούν κινήτρα σε συμβολικές καλλιέργειες. Κοιτάξτε να δείτε.
Πώς θα ενισχυθεί οι παραγρότες, πώς θα ενισχυθούν οι κτηνοτρόφοι.
Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν που κάνει βιολογική καλλιέργεια, δεν μπορεί να έχει την ίδια φορολόγηση με κάποιον που κάνει γενετικώς τροποποιημένη. Διότι τα γενετικώς τροποποιημένα υβρίδια αυτή τη στιγμή έχουν υποστεί ενέσεις τα οποία αντέχουν στις κακουχίες, ενώ τα βιολογικά δεν αντέχουν, άρα η παραγωγή είναι πιο μικρή. Δεύτερον, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτεί αυτού του είδους τις καλλιέργειες, εμείς θα πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και να κινηθούμε. Άρα, εμείς λέμε ότι όλα τα βιολογικά προϊόντα πρέπει το ΦΠΑ τους να είναι στο 1 τρίτο των υπόλοιπων προϊόντων. Και όχι μόνο αυτό. Έχουμε χαρακτηρίσει τις ειδικές βιολογικές ζώνες. Δηλαδή, αν σε έναν Δήμο το 100% του Δήμου είναι μόνο βιολογικές καλλιέργειες, έχουν λιγότερη φορολόγηση. Αν σε επίπεδο νομού γίνει αυτό, έχουν ακόμα μικρότερη φορολόγηση. Δίνουμε κίνητρα λοιπόν για να μπορέσει να γίνει αυτή η διαδικασία. Και επίσης, εμείς έχουμε στο πρόγραμμά μας να μπορούν οι αγρότες να έχουν τη δυνατότητα να βάλουν φωτοβολταϊκά για την παραγωγική διαδικασία, όχι για να πουλάνε το ρεύμα στη ΔΕΗ. Net metering όπως λέμε, αλλά για να μπορέσει να είναι η παραγωγική διαδικασία πιο φτηνή, να είναι το προϊόν πιο φτηνό στην πηγή, στο πεδίο, άρα να έρχεται και στον καταναλωτή πιο φτηνό. Γιατί αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο κόστος ή ένα από τα μεγαλύτερα κόστη που έχει η αγροτική μας παραγωγή είναι το ενεργειακό. Εμείς λοιπόν λέμε πάμε να δώσουμε δυνατότητες να μπορούν να το κάνουν πιο φτηνά για να είναι και πιο φτηνά τα προϊόντα. Και βεβαίως μιλάμε για το αγροτικό logistic και βεβαίως μιλάμε για τον αγροτικό ψηφιακό μετασχηματισμό και φυσικά μιλάμε και για ένα άλλο ζήτημα το οποίο είναι για μας πάρα πολύ σημαντικό, την ανανέωση του επικεφαλής των αγροτικών οικογενειών. Στην Ελλάδα έχουμε τον δεύτερο μεγαλύτερο πληθυσμιακά μεσοσταθμικά νούμερο στους επικεφαλείς των αγροτικών οικογενειών, κάτι το οποίο όπως αντιλαμβάνεστε δυσχεραίνει το να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν το ψηφιακό μετασχηματισμό, τα νέα δεδομένα και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν.
Μάλιστα.
Αλλά είμαστε σαφέστατα υπέρ των παραδοσιακών σπόρων. Εμείς κάνουμε αγώνα για αυτό.
Ναι, το καταλαβαίνω.
Χρηματοδοτούμε όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνονται από την Ελλάδα με τους λίγους πόρους που έχουμε. Τους στηρίζουμε και θα κοιτάξουμε αν είμαστε μέσα στο κοινοβούλιο, αν ο κόσμος μας τιμήσει με την ψήφο τους και να κάνουμε και τις ανάλογες πολιτικές ούτως ώστε να μπορέσουν να διασωθούν και να τους στηρίξουμε.
Μάλιστα. Ψηφοδέλτια είπαμε σε όλη τη χώρα.
Ψηφοδέλτια έχουμε παντού.
Και όποιος θέλει να διαβάσει τις προγραμματικές, είναι πολύ, τη διαβάζουν πολύ αναλυτικά όλες οι προτάσεις σας. Δηλαδή μέχρι για τα δικαιώματα των ζώων, για όλα έχετε προτάσεις εμβάθυνσης της δημοκρατίας.
Έχουμε ένα πλήρες πρόγραμμα και τα 100 σημεία προγραμματικής σύγκλησης που έχουμε εκπονήσει είναι ένα κομμάτι του προγράμματος.
Ναι.
Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε 300 να διαβάσει. Είναι προφανές. Αλλά έχουμε 100 σημεία προγραμματικής σύγκλησης, τα οποία τα έχουμε ήδη ανακοινώσει από την ΤΕΦ. Τα οποία αυτά τα σημεία, αν θα πούμε στη Βουλή και κάποιος θα μπορέσει να μας εκκλησιάσει για να γίνει κάποια συνεργασία, έχουμε ήδη ανακοινώσει, έχουν ήδη ψηφιστεί τα 100 σημεία προγραμματικής σύγκλησης και είναι πάνω στο τραπέζι.
Τι σημαίνει αν κάποιος πλησιάσει, θα ήσασταν ανοιχτοί σε όποιον και να σας πλησίαζε?
Βεβαίως. Γιατί τα πράσινα κόμματα σε όλη την Ευρώπη συνεργάζονται σε προγραμματική βάση. Εμείς δεν είμαστε, όπως λέμε και στο πρόγραμμά μας, ούτε με τους δίθεν αριστερούς, ούτε με τους δίθεν άριστους. Εμείς είμαστε πράσινοι. Έχουμε διαφορετικό πρόγραμμα. Αν όμως η κοινωνία ψηφίσει κάποιο άλλο κόμμα να είναι πρώτο ή δεύτερο, να είναι πιο μεγάλο, και θα κάνουμε προγραμματική σύγκληση. Όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη, σε όλους τις σοβαρές χώρες που συζητάνε και συγκλίνουν και μπορούν να βρουν το κοινό τόπο και το κοινό πεδίο. Και σε αυτό το σημείο, μια και το συζητάμε και μου δίνετε έτσι την πάσα, θα ήθελα να πω ότι ξέρετε κάτι. Εμάς μας προσβάλλει η άποψη που λέει ότι, ξέρετε, οι Έλληνες δεν είναι όριμοι να έχουν την απλή αναλογική και να γίνει προγραμματική σύγκληση. Μπορούν οι Γερμανοί δηλαδή, οι Γερμανοί είναι πιο όριμοι, είναι πιο δημοκράτες, ξέρουν καλύτερα τη δημοκρατία. Μπορούν οι Αυστριακοί, μπορούν οι Ολλανδοί, μπορούν οι Βέλγοι, μπορούν οι Σουηδοί, μπορούν στο Μαυροβούνιο, μπορούν στη Βουλγαρία, μπορούν οι Ισλανδοί, αλλά εμείς είμαστε ανώριμοι. Και πρέπει να έχουμε ένα εκλογικό σύστημα το οποίο να είναι σκληρό και να δίνει 50 έδρες πόνους στον πρώτο για να μπορούμε να έχουμε αυτοδυναμία. Όχι. Στην Ελλάδα που γεννήθηκε η δημοκρατία, εμένα με προσβάλλει να μην μπορούμε να συνδιαλλαγούμε σωστά και σοβαρά με θέσεις και απόψεις πάνω στο τραπέζι και να κάνουμε προγραμματική σύγκληση. Εμείς λοιπόν που το πιστεύουμε αυτό, γιατί αυτό κάνουν οι πράσινοι σε όλη την Ευρώπη, έχουμε 100 σημεία προγραμματικής σύγκλησης και τι λέμε, θα τα ψηφίσετε, θα τα υπογράψετε, σε όποιο άλλο κόμμα θέλει να συνεργαστούμε. Πάμε να το κάνουμε.
Μάλιστα.
Αλλά πάνω από το τραπέζι, να ξέρουν οι πολίτες τι θα
σαφές,
γίνει.
Είναι σαφές. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Κάθε επιτυχία. Καλώς
σας βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να επικοινωνήσω με τους πολλούς ακροατές σας. Θα ήθελα να πω και τη θέση μας για το δημογραφικό που είναι πολύ σημαντικό.
Δεν προλαβαίνουμε, το έχετε δίκιο, αλλά πρέπει να κλείσουμε.
Αντιλαμβάνομαι ότι δεν προλαβαίνουμε.
Ναι. Πού συμμετέχετε ως επικεφαλής?
Στην Ανατολική Αττική, στη Λάρισα και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μάλιστα. Μόνο θα μου δώσετε 5 δευτερόλεπτα να πω ότι αύριο 8.30 ώρα κάνουμε την κεντρική μας εκδήλωση στην πλατεία Κοτσιά, στο εκλογικό μας περίπτερο. Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει εκεί να ακούσουν τις θέσεις μας και τις απόψεις μας αναλυτικά. Είμαστε το μοναδικό μικρό κόμμα που κάνει ανοιχτή εκδήλωση και ομιλία. Το ρισκάρουμε, γιατί πιστεύουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε και σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να επικοινωνήσω με τον κόσμο.
Κάθε επιτυχία, καλή συνέχεια. Ο κύριος Κώστας Καλαγράνης, επικεφαλής του κόμματος Πράσινο Κίνημα, ήταν ο συνομιλητής μας. Τίτλοι ειδήσεων, και θα μιλήσουμε μετά τους τίτλους με τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών.